Poslušate besedilo knjige Veliki boj med Kristusom in Satanom, ki jo je napisala Ellen G. White. Na vrsti je 26. poglavje z naslovom Delo obnove. Prerok Izaija je napovedal delo obnove sobote, ki se mora opraviti v zadnjih dneh. Tako govori Gospod, pazite na pravico, ravnajte pravično, kajti moje odrešenje bo kmalo prišlo, in moja pravičnost se bo kmalo razodela. Blagor človeku, ki to dela, in človekovemu sinu, ki se tega drži, da pazi na soboto, da je ne skruni in varuje svojo roko, da ne stori nič hudega. Tujce, ki se bodo pridružili Gospodu, da bi mu služili, ljubili Gospodovo ime in bili njegovi služabniki, vse, ki bodo pazili na soboto, in je ne bodo skrunili, temveč se bodo držali moje zaveze, bom pripeljal na svojo sveto goro in jih razveseljeval v svoji hiši molitve. Njihove žgalne in klavne daritve bodo prijetne na mojem oltarju, kajti moja hiša se bo imenovala hiša molitve za vsa ljudstva. To besedilo se nanaša na krščansko obdobje, kot je razvidno iz besed. Gospod Bog, ki zbira Izraelove razkropljence, še bom zbiral k njemu, k njegovim že zbranim. Tukaj je napovedano zbiranje poganov z evangelijem. Nad tistimi, ki bodo tedaj posvečevali soboto, je izrečen blagoslov. Tako se obveznost četrte zapovedi razteza čez čas Kristusovega križanja, njegovega vstajenja in vnebohoda. Zajema čas, ko morajo njegovi služabniki oznanjati veselo sporočilo vsem ljudstvom. Gospod je ukazal po istem preroku. Zakleni pričevanje, zapečat je postavo v srca mojih učencev. Pečat Božjih zapovedi je v četrti zapovedi. Samo ta med vsemi desetimi podaja zakonodajalčevo ime in naziv. Označuje ga za stvarnika nebes in zemlje, ter s tem kaže, da ima samo on pravico do poveličevanja in češčenja. Poleg te zapovedi med desetimi ni nič, kar bi kazalo s čigavo veljavo sodane. Ko je papeška moč spremenila soboto, je z zakona strgala pečat. Jezusovi učenci so povabljeni, da ga zopet postavijo nazaj, tako da bodo soboto iz četrte zapovedi povišali na njen pravi prostor kot dan spomina na stvarnika in znamenje njegove oblasti. Postave in pričevanj naj se oklepajo. Naukov in teorij je mnogo. To, da Božji zakon je edino nezmotljivo merilo, po katerem se presojajo vsa mnenja, nauki in teorije. Prerok pravi, če ne govori po tej besedi, je tako zato, ker v njih ni luči. Znova je ukazano. Upij iz vsega grla, ne prenehaj, kakor trobenta povzdigni svoj glas in oznanjaj mojemu ljudstvu njihovo pregreho in Jakobovi hiši njene grehe. Te besede niso namenjene zlobnim posvetnim ljudem, temveč njim, ki jih je Bog določil kot svoje ljudstvo, ti bodo kaznovani zaradi svojih prestopkov. Dalje pravi, iščejo me pač vsak dan in žele spoznati moja pota kakor narod, ki streže pravičnosti in ni zapustil pravice svojega Boga. Vprašujejo me po pravičnih naredbah, žele, da bi se jim Bog približal. Tukaj je beseda o ljudeh, ki mislijo, da so pravični, in kažejo na vides veliko zanimanje za službo Bogu. Toda resna in slovesna graja od njega, ki preiskuje srca, jim dokazuje, da teptajo Božje predpise. Prerok takole opozarja na zanemarjeni razglas. Pozidal boš prastare razvaline, vzpostavil boš temelje prejšnjih rodov. Dobil boš ime za zidalec razpok, obnovitelj ulic za prebivanje. Če zadržiš svojo nogo na soboto, da ne delaš po svoji volji na moj sveti dan, če imenuješ soboto užitek in častitljiv sveti Gospodov dan, če ga častiš, namesto da bi šel po svojih poteh, namesto da bi iskal svojo voljo in govoril prazne besede, tedaj se boš veselil pred Gospodom. To prerokovanje se nanaša tudi na naš čas. Razpoka v Božjem zakonu je nastala, ko je rimska oblast spremenila soboto. Vendar je nastopil čas, ko mora biti ta Božja ustanova obnovljena. Razpoka se mora popraviti in pozidati temelji mnogih rodov. Adam je v svoje nedolžnosti v raju posvečeval soboto, ki je bila posvečena s stvarnikovim počitkom in blagoslovom. Posvečeval jo je tudi tedaj, ko je bil po padcu izgnan iz svoje srečne domovine, zaradi česar se je bridko jokal. Vsi očaki, od Abela do pravičnega Noeta, Abrahama in Jakoba, so posvečevali soboto. Med prebivanjem Božjih izvoljencev v egiptovski sužnosti so mnogi izgubili spoznanje Božjega zakona zaradi malikovalstva, ki je tam vladalo. Ko pa je Gospod osvobodil Izraela, je veličastno oznanil svoj zakon pred zbranim ljudstvom, da bi vsi zvedeli za njegovo voljo, se ga bali in mu bili vedno poslušni. Od takrat pa vse do danes je ohranjeno spoznanje o Božjem zakonu. Posvečevala se je tudi sobota, četrta zapoved. Čeprav je človeku greha uspelo poteptati Božji sveti dan, so vendar tudi v obdobju papeške nadoblasti zvesti ljudje na skrivnih krajih posvečevali soboto. Od časa reformacije je bilo v vsakem rodu nekaj ljudi, ki so spoštovali tudi to zapoved. Kljub pogostim zasmehovanjem in preganjanjem so mnogi v vseh časih pričali o večnosti Božjega zakona in o svečani obveznosti do sobote kot spomina na stvarjenje. Te resnice, ki so v razodetju 14 prikazane v zvezi z večnim evangelijem, bodo značilne za Kristusovo cerkev ob njegovem prihodu. Kot sad oznanjanja trojnega angelskega sporočila je rečeno: tukaj je stanovitnost svetih, ki se drži Božjih zapovedi in Jezusove vere. To sporočilo je zadnje, ki se mora oznaniti pred Gospodovim prihodom. Takoj po njegovi oznanitvi je prerok videl, da sin človekov prihaja v slavi požet žetev sveta. Vse, ki so sprejeli luč o svetišču in nespremenljivosti Božjega zakona, je navdalo veselje in občudovanje, ko so videli lepoto in skladnost resnic, ki so jim postale jasne. Želeli so, da bi luč, ki se jim je zdela tako dragocena, zasvetila nad vsemi kristjani. Trdno so verovali, da jo bodo tudi oni z veseljem sprejeli. Ampak te resnice so nasprotovale svetu, zato so za mnoge, ki so se imeli za Kristusove sledilce, bile nezaželene. Biti poslušen četrti zapovedi je zahtevalo žrtev, kateri se je večina izmikala. Zahteve o soboti so bile podane, a so jih mnogi presojali s posvetnega stališča. Govorili so: vedno smo praznovali nedeljo, praznovali so jo tudi naše očetje in mnogi dobri pobožni ljudje, ki so s tem srečno umrli. Če so oni imeli prav, imamo tudi mi. Praznovanje novega dne počitka bi uničilo usklajenost s svetom in tako ne bi mogli vplivati nanj. Kaj lahko stori majhna skupina tistih, ki posvečujejo sedmi dan proti vsemu svetu, ki praznuje nedeljo? S podobnimi izgovori so poskušali tudi Judje opravičiti za vrnitev Kristusa. Bog je sprejel njihove očete, ki so darovali daritve. Zakaj se ne bi mogli rešiti tudi otroci, če hodijo po isti poti? Prav tako so v Lutrovem času rimski pristaši trdili, da so zvesti kristjani umirali v katoliški veri. Torej ta vera zadostuje za zveličanje. Takšno dojemanje je velika ovira slehernega napredovanja v veri ali življenju. Mnogi so trdili, da je praznovanje nedelje v cerkvi ukoreninjen nauk in zelo razširjen običaj, ki traja že več stoletij. To trditev je možno zanikati z dokazi, da sta sobota in njeno posvečevanje mnogo starejša, in sicer od samega sveta, potrdili pa so jo Bog in angeli. Temelji sobote so bili položeni, ko so bili postavljeni temelji zemlje, ko so se skupaj veselile jutranje zvezde in vriskali vsi Božji sinovi. Glede na to bi morala ta zapoved uživati globoko spoštovanje. Ni je vzpostavila človeška oblast, niti je niso utemeljila človeška izročila. Utemeljil jo je večni in jo zapovedal svojo večno besedo. Ko je bila pozornost ljudi usmerjena k obnovi sobote, so znani pridigarji sprevračali Božjo besedo. Razlagali so jo tako, da bi kar se da uspešno pomirili prebujeno vest. Tisti, ki niso sami preiskovali svetega pisma, so se zadovoljili z mnenjem, ki se je ujemalo z njihovimi željami. Mnogi so na razne načine poskušali uvreči resnico s številnimi dokazi, zvijačami, izročili očetov in s cerkveno oblastjo. Njeni zagovorniki pa so vzeli v roke svetopismo, da bi dokazali pomembnost četrte zapovedi. Ponižni ljudje so se oborožili samo z Božjo besedo. Z njo so se oprli vsem napadom šolanih ljudi, ki so presenečeni in jezni spoznali, da vsa njihova prebrisanost odpove pred preprosto in iskreno razlago ljudi, ki so bolje poznali svetopismo kakor človeško modrost. Nasprotniki resnice niso imeli primernih svetopisemskih dokazov. Pozabili so, da so bile enake pripombe podane tudi proti Kristusu in njegovim učencem, zato so vztrajno zastavljali vprašanja. Zakaj naši vplivni ljudje ne razumejo tega vprašanja o soboti? Malo jih veruje kakor vi. To, da bi vi imeli prav, vsi šolani ljudje sveta pa bi bili v zmoti, je nemogoče. Za izpodbijanje takih dokazov je bilo treba uporabiti nauk svetega pisma in opozoriti, kako je Gospod v vseh časih ravnal s svojim ljudstvom. Bog dela po tistih, ki slišijo njegov glas, ga obogajo ter po potrebi podajajo neprijetne resnice in se ne boje grajati priljubljenih grehov. Pogosto za vodje reformnih gibanj ne postavlja šolanih in uglednih ljudi, ker ti zaupajo človeške nauke, teorije in bogoslovne ustroje. Prav tako ne čutijo potrebe, da jih bi Bog poučeval. Samo tisti, ki imajo osebno zvezo z izvirom modrosti, so sposobni razumeti in razlagati svetopismo. Včasih so poklicani oznanjati resnico manj šolani ljudje, ker se ne zanašajo nase in dovoljujejo Bogu, da jih poučuje. Učijo se v Kristusovi šoli. Njihova ponižnost in poslušnost jim daje ta veličino. Ker jim je Bog zaupal poznanje resnice, jim izkazuje takšno čast, proti kateri so zemeljske časti in človeške odlike zgolj ničevost. Večina adventistov je zavrgla resnice o svetišču in Božjem zakonu. Mnogi so izgubili zaupanje v adventno gibanje. Sprijeli so napačna in protislovna mnenja o prerokovanjih, ki se nanašajo na to delo. Nekateri so padli v zmoto in so znova začeli določati čas drugega Kristusovega prihoda. Luč, ki je sedaj razsvetljevala vprašanje svetišča, jim je lahko pokazala, da noben preroški čas ne seže do drugega Jezusovega prihoda in ta časovno ni natančno napovedan. Ker so se obrnili od luči, še vedno postavljajo datum Gospodovega prihoda in so vsakič razočarani. Ko je Solunska cerkev sprijela napačna mnenja o Kristusovem ponovnem prihodu, jim je Pavel svetoval, naj svoje upanje in pričakovanje pozorno raziščajo z Božjo besedo. Naštel jim je prerokovanja o dogodkih, ki se morajo zgoditi pred Kristusovim prihodom, in jim pokazal, da ga zastonj pričakujejo v svojem času. Naj vas nihče ne vara na kakršen koli način, jih je opomnil. Če bi gojili pričakovanja, ki nimajo svetopisemskega temelja, bi jih to zapeljalo na napačno smer delovanja. Razočaranje bi jih izpostavilo po smehu nevernih. Bili bi v nevarnosti, da izgubijo pogum, padejo v skušnjavo in začnejo dvomiti o temeljnih resnicah, ki se nanašajo na njihovo zveličanje. Apostolov opomin Solunčanom vsebuje pomemben nauk za živeče v zadnjih dneh. Mnogi adventisti so čutili, da ne morejo biti marljivi in goreči pri delu priprave brez usmeritve vere na določen čas ponovnega Gospodovega prihoda. Če so se njihovi upi vznemirjali samo zato, da bi bili znova uničeni, je to njihovi veri prineslo zgolj udarec. Zato je bilo skoraj nemogoče, da bi na njo vplivale vzvišene resnice preroštva. Bog je ukazal oznanjati natančni čas sodbe med prvim angelskim sporočilom. To sporočilo je temeljilo na računanju preroškega časa, ki določa, da se 2300 dni konča jeseni 1844, kar ostaja neovrgljivo. Ponovni poskusi, da bi se ugotovili novi datumi za začetek in konec tega preroškega časa, in neutemeljene trditve, ki so bile potrebne za potrditev takega stališča, so odvračale misli s sedanje resnice. Toda prav tako so spodbujali preziranje vsakega poskusa za razlago prerokovanj. Satanov cilj je, da se datum drugega prihoda določa čim večkrat in se oznanja v čim širšem krogu. Kajti ko mine čas, izpostavi roganju in preziru glasnike tega prihoda. Prav tako sramoti veliko adventno gibanje, ki je nastalo v letih 1843 in 1844. Tisti, ki ustrajajo v teh zmotah, bodo nazadnje določili dan Kristusovega prihoda predaleč v prihodnosti. Tako bodo zapeljani v lažno gotovost in šele tedaj, ko bo prepozno, bodo spoznali, da so v zmoti. Zgodovina starodavnega Izraela je najboljša prispodoba izkušnje, ki so jo doživeli adventisti. Bog je vodil svoje ljudstvo adventističnem gibanju, kakor je vodil Izraelce iz Egipta. V velikem razočaranju je bila njihova vera na preizkušnji, kakor je bila vera Judov pri Rdečem morju. Še naprej bi morali zaupati roki, ki jih je vodila do tedaj, pa bi videli Božjo rešitev. Če bi vsi, ki so leta 1844 skupaj delovali v gibanju, sprejeli sporočilo treh angelov in ga oznanjali z močjo Svetega Duha, bi Gospod mogočno deloval po njih. Luč bi preplavila svet. Zemljani bi bili opozorjeni že pred mnogimi leti, delo bi bilo dokončano in Kristus bi že prišel rešiti svoje ljudstvo. Ni bila Božja volja, da so Izraelci 40 let tavali po puščavi. Hotel jih je odpeljati naravnost v Kanaan in jih tam nastaniti, da bi bili srečno sveto ljudstvo. Vendar niso mogli vstopiti zaradi nevere. Njihova nevera in odpadništvo sta bila vzrok, da so pomrli v puščavi. Roditi so se morali drugi, da bi stopili v obljubljeno deželo. Prav tako ni bila Božja volja, da se Kristusov prihod tako zavlačuje in da njegovo ljudstvo toliko let ostane na tem svetu, ki je poln greha in žalosti. Toda nevera jih je ločila od Boga. Ker niso hoteli opraviti dela, ki jim je bilo zaupano, so bili za oznanjenje tega sporočila poklicani drugi. Jezus iz usmiljenja do sveta prelaga svoj prihod, da bi grešniki imeli priložnost slišati opomin in najti v njem pribežališče pred izlitjem Božje jeze. Tudi danes oznanjanje resnice, ki opozarja na grehe in zmote svojega časa, izziva odpor. Kdor namreč dela hudo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi pokazala njegova dela. Mnogi spoznajo, da svojih trditev ne morejo opravičiti s svetim pismom, zato se odločijo, da jih bodo branili za vsako ceno. Zlobno napadajo značaj in spodbude tistih, ki zagovarjajo nepriljubljene resnice. Tako je bilo v vseh časih. Elija so obtožili, da spravlja v nesrečo Izraela, Jeremija, da je izdajalec, in Pavla, da skruni tempelj. Od tistega časa pa do danes so tisti, ki so hoteli ostati zvesti resnici, razglašeni za upornike, krivovirce in razkolnike. Mnogi, ki imajo preslabo vero, da bi lahko sprejeli preroško besedo, zlahka verjamejo obtožbam proti njim, ki si upajo opozarjati na priljubljene grehe. Ta duh bo neprestano rastel. Sveto pismo nas jasno uči, da se približuje čas, ko bodo državni zakoni prišli v nasprotje z Božjim zakonom. Takrat bo moral biti vsak, kdor se bo hotel držati Božjih predpisov, pripravljen pretrpeti sramoto in kazen kot hudodelec. Kaj je glede na vse to dolžnost človeka, ki oznanja resnico? Mar naj sklene, da je ne sme oznanjati samo zato, ker ljudi pogosto spodbuja k izmikanju ali upiranju njenim zahtevam? Ne. Kakor prejšnji reformatori, tudi on nima pravice zadrževati pričevanja Božje besede zaradi nasprotovanja, ki ga povzroča. Priznanje vere svetih ljudi in mučencev je bilo zapisano v korist poznejšim rodovom. Živi zgledi svetosti in neumahljive poštenosti so ohranjeni, da bi vlivali pogum tistim, ki so do sedaj poklicani nastopiti kot priče za Boga. Milosti in resnice niso sprejeli samo zase, temveč da bo po njih tudi zemlja razsvetljena s poznanjem Boga. Ali je Bog v tem rodu dal luč svojim služabnikom? Potem naj dovolijo, da sveti svetu. V starem času je Gospod rekel nekomu, ki je govoril v njegovem imenu: ampak Izraelova hiša te ne bo hotela poslušati, ker nočejo mene poslušati. Vendar pa je rekel tudi to: govori jim moje besede, naj se poslušajo ali ne. Na Božje služabnike v našem času se nanaša naslednji ukaz: vpij iz vsega grla, ne prenehaj. Kakor trobenta povzdigni svoj glas in oznanjaj mojemu ljudstvu njihove prestopke in Jakobovi hiši njihove grehe. Vsakdo, ki je sprejel luč resnice, stoji v skladnosti z okoliščinami pred enako svečano in strašno odgovornostjo, kakor je bil Izraelov prerok, komu je bila poslana Gospodova beseda govoreč: tebe, človekov sin, sem postavil za stražarja Izraelovi hiši. Kadar slišiš besedo iz mojih ust, jih posvari v mojem imenu. Če porečem krivičnežu: krivičnež, zagotovo umreš, pa ne govoriš, da bi posvaril krivičneža zaradi njegove poti. Umre ta krivičnež zaradi svoje krivičnosti, a njegovo kri bom terjal iz tvojih rok. Če pa posvariš krivičneža, naj se spreobrne od svoje poti, pa se ne spreobrne od svoje poti. Umre zaradi svoje krivičnosti, ti pa si si rešil življenje. Velika ovira sprejemanja in širjenja resnice je, da prinaša neprijetnosti in sramoto. To je edini dokaz proti resnici, ki je njeni zagovorniki nikoli niso mogli ovreči. Vendar to pravih Kristusovih sledilcev ne moti. ti ne čakajo, da bi resnica postala priljubljena. Prepričani o svoje dolžnosti, z zavestjo sprejemajo nase križ in mislijo z apostolom Pavlom, da jim trenutna lahka stiska pripravlja čez vso mero težko večno bogatstvo slave. Skupaj s starim prerokom imajo Kristusovo sramoto za večje bogatstvo nad vse egiptovske zaklade. Ljudje, ki ne glede na svoje verovanje ravnajo v verskih stvareh po posvetni modrosti in ne po pravih načelih, služijo svetu. Izbrati moramo to, kar je prav, zato, ker je prav, in posledice prepustiti Bogu. Svet se ima za svoje velike prenove zahvaliti načelnim, virnim in pogumnim ljudem. Tudi v našem času morajo takšni ljudje voditi obnovitveno delo. Gospod govori takole: Poslušajte me vi, ki poznate pravičnost, ljudstvo, ki ima mojo postavo v svojem srcu. Ne bojte se zasramovanja smrtnega človeka in ne plašite se njihovega preklinjanja. Zakaj kakor suknjo jih razje molj, kakor volno jih razgrize črvič, moja pravičnost pa bo vekomaj in moje zveličanje od roda do roda.